В нашому християнському житті ми всі маємо пройти цей момент, навіть, можна сказати, не якийсь окремий момент, але бути в тому процесі навернення. Так, от в якийсь момент життя людина навертається до Господа Бога, але так остаточно це є процес, бо ми всі потребуємо цього постійного навернення, постійного покаяння. Ми знаємо, ми часто використовуємо це слово «каятися», каятись за наші гріхи. І десь звертаючись до грецького слова, яким святі отці позначали покаяння, це є по-грецьки метаноя, так в корені цього слова є переміна розуму, переміна нашого способу думання. Це фактично з грецької мови означає слово покаяння. Метаноя – це переміна розуму. Святий апостол Павло в посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірші, каже: «Не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму». Десь людина, відвертаючись від гріха, має не просто якось уникати певних вчинків, їй треба змінити спосіб думання. І треба влаштувати свій спосіб, як вона мислить, до того, як думає Господь Бог, до того, як ми читаємо в Слові Божому. Бо спосіб думання Бога ми бачимо, читаючи Біблію, як він вчить нас думати, ставитись до речей, бачити певні речі, відноситись до якихось речей. Це ми бачимо на прикладі того, як жив Ісус, як Він вчив, як вчать апостоли в Новому Завіті. Це є Божий спосіб думання, на відміну від такого мирського, світського, або навіть, можна сказати, і диявольського. І це використовує Святе Письмо. Це апостол Яків каже, що є мудрість Божа, є мудрість духовна, але є мудрість і диявольська. Тобто світ іде за тим способом думання, як вчить гріх, а за гріхом стоїть диявол, так? Тобто є всього два світа, Божий і диявольський. І багато разів ми бачимо в Святому Писанні, де сказано, що гріх не подобається Богу. Це дуже проста думка. Ми її розуміємо, що гріх – це є погано. І майже в кожному листі апостоли заохочують і кажуть: відверніться від ваших поганих вчинків. В листі до Колосян сказано, 3 розділ, 5 вірш: «Умертвлюйте ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасти, лиху пожадливість, зажерливість. Відкиньте від себе гнів, лютість, злобу» і так далі. Таких місць є дуже багато, де десь такий прямий спосіб Господь Бог через авторів Нового Завіту ще раз нам каже: люди Божі, діти Божі, не чиніть гріх. Відвертайтесь від гріха, втікайте від гріха. Тому що гріх веде до смерті. Перш за все, до смерті душі. Та він завдає ці рани, які можуть стати настільки глибокими, що людина в якийсь момент може так твердіти серцем, що вже навіть заглушувати своє сумління і так цей гріх толерувати, оправдовувати його, що потім вже дуже тяжко таку людину напоумити, якщо вона доходить до певного моменту такого закам'яніння. Апостол Яків в першому розділі свого листа каже: Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Бачите, нас тягне до гріха. Маємо цю в собі, цю пожадливість, яка притягує і зводить. Якщо ми йдемо за нею, ця пожадливість, завагітнівши, породжує гріх, а гріх породжує смерть. Отже, є такий цей ланцюжок, крок за кроком. Людина йде все далі і далі, і може дійти до такої сумної картини, що може десь навіть настільки бути в тому грісі, що дійде до такого стану, що можна буде сказати, що вона духовно мертва людина. Але це є неповний погляд на гріх. Якщо просто якійсь людині говорити «не роби того, не роби того», десь немає тої цілої картини. І в іншому місці Святого Письма, а саме в пророка Єремії, в 2 розділі і 3 дуже добре бачимо цю ширшу картину. Другий розділ. Одинадцятий-тринадцятий вірш. Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги, оце ідоли, народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те небо, вжахнися страшно, збентежся вельми. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Дивіться, подвійний злочин. Покинули мене джерело води живої. Повикопували собі копанки. Копанки діряві, що води не держать. Чому це є подвійний злочин? Тому що гріх, як сам якийсь поганий вчинок, він вже є злом. Це є цей перший злочин. Другий злочин, що звертаючись, тобто перше це є звернення до гріха, оце є злочин. А другий злочин це те, що ти в той же самий момент відвертаєшся від Бога. Тобто гріх це завжди відвернення від Бога, так ніби ти забуваєш його, забуваєш, який він добрий до тебе, забуваєш його добродійство, і від Бога переходиш на сторону гріха, тобто на сторону диявола. І це ще підкреслював Ісус в Євангелії від Івана, в 14 розділі, він каже, хто любить мене, той заповіді мої зберігатиме. Тобто, коли ти на стороні Бога, любиш його, ти і зберігаєш його заповіді. Коли ти порушуєш його заповіді, приходиш на ту сторону гріха, в тобі вже немає, завмирається любов Божа, і ти відвертаєшся від Бога. Тобто ти не можеш одночасно бути в стані любові до Бога і нелюбові. Тобто це буде показником того, що ти любиш Бога, ти будеш зберігати його заповіді, ти будеш старатися йому подобатись. І дивіться, що каже пророк Єремія, що ізраїльський народ, вони відкинули Бога, покинули Бога як джерело живої води. Розумієте, людина, яка грішить, відвертається від Бога, вона завжди покидає Бога, яким є джерелом живої води. І в той самий момент вона викопує собі діряві копанки, що води не держать. То бачите різницю, що Бог – це є джерело, в якому завжди є ця жива вода. Коли людина починає собі сама життя влаштовувати без Бога, переходячи на сторону гріха, вона сама якесь джерело хоче викопати, але вона буде дирявим і не буде там живої води, там буде пустка. І в цей же самий момент небеса жахаються, як ми чули в 13-му вірші. Просто ангели збентежені, небо вжахнулося страшно. І ангели просто, як в іншому перекладі сказано, вони в цей момент відчувають відразу, тобто, знаєте, як такий образ, коли от людині настільки щось не подобається, що її може знудити, настільки це якась така разюча, якась така справа, якась така недобра річ, що тебе аж нудить від того. І от такий образ малює пророк Єремія, що те, що зробив ізраїльський народ, відвернувшися від Бога, який є джерелом води живої, в цей момент ангели збентежилися і настільки їх огорнула якась просто відраза. Тобто цей образ також стосується і кожної людини, бо все, що в Писанні сказано, цей прообраз ізраїльського народу, він показує прообраз кожної душі. Людина, яка через гріх відвертається від Бога, вона завжди покидає це джерело живої води і викопує собі сама якийсь колодязь, який вона думає, що наповнить її, але на самій справі вона зустрічає пустку. І мені дуже сподобалась одна ілюстрація, один приклад, який я чув в одній проповіді, коли проповідник має гаманець і питає слухачів, вибирає якусь людину і питає, чи ви маєте з собою гаманець? Так. І він каже, я вам пропоную таку річ, тобто такий обмін. Чи ви готові от зараз обмінятися зміст вашого гаманця на мій? Тобто все, що у вас є, скільки там є грошей, от ви зараз прийшли, і скільки у вас є там грошей, ви не знаєте, скільки в мене, я не знаю, скільки у вас, але чи ви готові так помінятися? І все, і ми лишаємось при тому. Кожен бере, я беру ваші, ви берете мої. Ну добре, людина каже, добре, я згідна. І, наприклад, в неї є якась там сума, не знаю, ну скажімо, 1000 гривень. Так. А в того автора він каже, дивіться, у мене пустий гаманець. Але все, ви погодилися. І це був реальний приклад, тобто це була реальна проповідь. Правда, там це було в Америці. І, наприклад, в одної людини там було $120, скажімо. Та, і все, і був цей обмін. І він каже, ну все, я назад вам не дам, тому що це зруйнує всю ілюстрацію. Тобто це ілюстрація гріха. Тобто спокуса – це цей гріх, який приваблює, він здається чимось кращим, ніж те, що ти маєш зараз. Ти маєш Господа Бога, маєш Його благодать. І коли тебе тягне, ця спокуса приваблює, тобі здається, що ти візьмеш щось краще. Як з тими гаманцями. Тобто людині може закрадатися, а може в нього більше. Особливо, якщо людина знає, що в неї там якісь копійки тільки. І думаю, мені легко поміняти, бо в мене копійки, а може в нього там якісь реальні гроші. Але в тому той сенс, що автор цього прикладу, він спеціально бере пустий гаманець, тому що гріх – це є це пусте джерело, це є дирява ця копанка. Тобто, як би воно зовні не виглядало, як би воно не привабливало, ти робиш цей обмін, відвертаєшся від Бога, повертаєшся до цієї спокуси, приймаєш цю спокусу, йдеш за тим гріхом, і ти лишаєшся завжди з пусткою. І так воно, дорогі в Христі, є. І кожна людина цю боротьбу переживає. Нема такої людини, яку би щось не спокушало. Про це навіть пише апостол Павло, він описує свою боротьбу в листі до римлян. Він каже, я чиню не те, що я би хотів. Він каже, нещасна я людина, про себе каже. Знаходжу такий закон, що коли я хочу добро робити, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого розуму і поневолює мене законові гріха, що є в мені. Це лист до римлян, 7 розділ, 21-24 вірш. Апостол Павло то саме переживав. Та, тебе зваблює цей гріх, ця спокуса приходить, тебе спокушає, тебе тягне. Але ми маємо боротися, ми маємо стояти. І часом в людині може бути, знаєте, така боротьба. І ще одна чудова ілюстрація, яка мені сподобалась. Якщо ми візьмемо, наприклад, дві пляшки. Ну, що собі хочете уявити, наприклад? В одній може бути, наприклад, молоко. Та? Є такі люди, які люблять пити молоко. Тут є такі? Хтось є навіть тут. А є такі люди, які дуже люблять кока-колу, наприклад. Є такі? Є, так. І от уявіть, що ми беремо дві пляшки, наприклад. От я їх тримаю. Я так буду описувати, тому що записується тільки аудіо, запис. І щоб люди, які будуть слухати, розуміли цей приклад. Я тримаю, наприклад, в правій руці молоко, в лівій руці кока-колу. Відкриваю обидві пляшки. І це ілюстрація того, яка людина є, скажімо, всередині. Так? Тобто я роблю ковток молока, і це ілюстрація моєї певної постави. Тобто роблю ковток молока, і це означає, о, я люблю Бога. І тут же я беру ковток кока-коли. Але я покурюю. Потім я знову беру ковток молока. О, Господь, я хочу сьогодні бути в Твоєму Слові. І тут я беру ковток кока-коли. Погані картинки в інтернеті. Тут я беру знову ковток молока. Господь, я люблю цього чоловіка. Тут ковток кока-коли. Я ненавиджу її. І людина між двома вогнями, її в один бік, в другий бік. І вона між тим, тими різними позиціями. То вона з Богом, то вона не з Богом. І уявляєте, як то, якби я справді пив один ковток молока, а другий кока-коли, який би в мене був смак, якби я це поєднув. І це не означає, що людина не любить Бога, вона його любить, як це одна пляшка. Але вона і любить свій гріх, як це друга пляшка. І тому вона п'є то з одного джерела, то з другого джерела. І в неї може бути 90% Бога, але десь вона настільки тримається за цей гріх, і навіть якщо додати туди цих 10% гріха, уявіть собі, ця ціла пляшка молока, і я налью туди кока-колу. І хто схоче таке молоко пити? Тобто в наше серце, в якому 90% Бога, ми додаємо туди 10% гріха, і воно все псує. Як це молоко, яке буде зіпсоване кока-колою. Коли людина не може цей гріх відпустити, вона настільки його любить, настільки його тримається, що він просто псує все її серце, псує цю картину. І тому нам треба стояти, нам треба боротися, нам треба постійно намагатися відвернутися від того гріха. Бо гріх, він настільки тягне, тримає людину. І ще один цікавий спосіб про це написано в другому листі, в листі Петра, другий розділ, 22 вірш. Ще перед тим він описує людей, які живуть в грісі. Він майже цілий розділ описує таку людину, як люди живуть і які вчинки вони роблять. Наприклад, він каже про таких людей, що вони повсякденні розкоші за щастя вважають. Брудні і мерзенні, насолоджуються в своїх облудах, очі сповнені перелюбом, грішать безнастанно, зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне і так далі. І потім в 22-му вірші він каже, з ними трапилося те, що приповідка влучно каже. Пес повернувся до своєї блюватини, або свиня вимита качається в грязюці. Чому свиня постійно лізе в ту грязюку? Навіть робили такий експеримент. Вимили ту свинку, знаєте, пустили її, а вона знов собі шукає якусь калюжу. Чому вона так робить? Бо вона свиня. Але ми не свині. Ми нове створіння, каже апостол Павло. Це свиня постійно вертається до своєї грязюки, до того багна, до того болота. Ми не маємо вертатися до того гріха. Добре, ми впали, але ми маємо вставати і все, і кінець, і закінчувати з тим гріхом. А деколи ми відкладаємо. Будь-який гріх, не знаю, це не обов'язково, що це має бути людина, яка курить, яка десь думає, я собі з першого числа. Будь-який гріх. Людина, яка обмовляє, людина, яка постійно десь настроює інших, говорить за спиною. Людина, яка постійно лінується цілий час, цілими годинами в цьому лінивстві, в пустих болячках на телефоні, в інтернеті, в телевізорі, в серіалах. Візьміть будь-який гріх, розумієте, не обов'язково, щоб це було щось разюче. Але в кожного з нас є така спокуса десь відкласти це покаяння і подумати, та от з першого числа місяця я вже покаюся в тому грісі і вже буду боротися. Ну, часто так роблять люди, які курять, наприклад, але це будь-який гріх візьміть собі. Новий рік – це є такий час, коли тішаться всі тренажерні зали, бо всі з нового року хочуть іти, розумієте, кудись займатися спортом. Через півмісяця вже вони знову наполовину пусті. Це є подібне якраз на наше щоденне життя, на тій боротьбі з тим гріхом. Ти не маєш чекати якогось числа, ти не маєш чекати кінця місяця, коли ти йдеш до сповіді. Сьогодні є час, зараз є рішення, зараз є момент, коли треба прийняти рішення. Все, досить, я з тим гріхом зав'язую. Мені тепер я вже ситий по горло тим. Вистачить мені. Вже я зараз приймаю рішення, що я не буду більше того робити. Я буду з тим боротися. Чомусь людина завжди думає, що в неї ще є час на покаяння. Будь ласка, колись, як будете на цвинтарі, пройдіться тако між рядами, подивіться на ці на пам'ятники, де написана дата. Не обов'язково люди помирають в старшому віці. І можливо, хтось буде в шоці, коли пройдеться і подивиться. Що? В 20 років людина померла? 15? 30? А, ну цей 92, ну це може бути. Що? 7 років? Прожив всього 7 років вже тут, на цвинтарі? Дивіться, це пів цвинтара, там молоді люди. Нема ніколи часу відкладати покаяння. На те, щоб баяти з гріхом, нема ніколи часу. Ми знаємо, чим закінчуються, наприклад, ігри з вогнем, чи ще з чимось таким небезпечним. Коли діти там бавляться якоюсь знаєте, собі роблять там саморобні якісь вибухівки, петарди, потім відірвані пальці, правда? Тобто це є теж такий образ того гріха. Він обов'язково тебе десь вжалить, він обов'язково десь тобі вкусить. Хоч він і здається таким привабливим. І є ще один аспект того, що ти, коли грішиш, ти не несеш тільки відповідальність перед собою і Богом. Часто ти несеш відповідальність також перед іншими людьми. Тому що інші люди дивляться, і дуже часто вони знають, хто ходить до церкви, в яку церкву вони ходять. Яке то буде свідчення, якщо хтось скаже, я його знаю. Він не виходить до церкви, але він одружений, але він поклав око на мою сестру чи на мою сусідку. І якийсь роман там крутий. Яке свідчення це буде для церкви? Чи будь-який приклад, який будуть казати, та, я знаю, це вона, це оця Стефа, Марійка, я знаю, ходить вона до церкви, але подивіться, як вона біля під'їзду говорить. Це йде відразу авторитет, це вже йде репутація цілої церкви. І взагалі репутація Ісуса Христа, нашої віри. Тому ми маємо настільки якось загорітися тим, настільки просто старатися неустанно навертатися, неустанно змінювати своє життя. Бо покаяння – це не є просто визнати, як часто у нас буває. Сповідь – це є дуже добра річ. Але навіть цю сповідь можна неправильно зрозуміти і просто ходити місяць за місяцем, просто називати свої гріхи. Сповідь – це не є просто назвати свої гріхи, отримати покуту і піти спокійному, що ти щось заспокоїв своє сумління, що ти ніби зробив все правильно. Покаяння – це, перш за все, змінитися. В сповіді не саме головне, не є ключовий момент визнати гріхи. Це є один етап. Наступний етап – це є відразу до гріха. Тобто, коли ти собі питання, чи тобі ставить питання, чи ти каєшся за гріх, це означає, чи ти маєш відразу до того гріха, чи ти реально вирішив більше не робити так і уникати навіть якоїсь нагоди до цього гріха, проаналізувати своє життя і ситуацію, і чим ти, може, спричинюєш те, що цей гріх чіпляється до тебе. Що ти упускаєш, де ти не допрацьовуєш? І це може бути дуже по-різному. Це десь якісь двері, напевно, ми часом відкриваємо. Та? В якихось простих речах, навіть в тому, що ми на протязі дня мало молимося. Коли ми молитву обмежили до якихось відмовляння певних молитов в певні моменти дня. Писання не такий погляд молитви нам дає. Новий Завіт не вчить нас відмовці молитви зранку і відмовці молитви ввечері. Такого ви не знайдете в Новому Завіті. В Новому Завіті ви знайдете безперестанку моліться. Завжди моліться в дусі всякою молитвою, благанням. І так далі, і так далі. Завжди дякуйте. Так вчить Писання нас про молитву. І коли ти зводиш молитву тільки до того, що змовиш певні молитви з книжечки чи на пам'ять ті, що ти вивчив в певні моменти дня, це тебе не порятує, тому що сатана буде спокушати кожну годину. І ти маєш бути кожну годину в молитві. І коли, наприклад, ти маєш вільний час, ти маєш собі якісь запланувати якісь добрі речі. Якщо ти йдеш додому, в тебе вільний вечір, але ти не знаєш, що з тим часом зробити, сатана тобі підкаже, що з ним зробити. Якщо ти не налаштував себе наперед, що я буду, зроблю це і це корисне, і постараюся якомога більше за тих три години, які в мене є після роботи до сну, спробую якомога більше корисного зробити. Тому в мене там навіть немає 5 хвилин, щоб сісти перед телевізором, тому що я маю встигнути їсти, зварити, і щось прибрати, і святе письмо почитати, і ще 10 корисних речей зробити, чи подзвонити якійсь людині, яка десь в депресії, чи хвора, чи так далі, і так далі. Коли в тебе є план, і не сенс в тому, щоб весь цей план виконати, не треба розчаровувати, що ти запланував собі 10 речей, але з них зробив тільки 3, бо тобі просто не вистачило часу, але ти старався їх зробити. Сенс в тому, що був цей план, і ти старався цей час корисно використовувати, і вже тим самим ти не даєш дияволу вчепитися до тебе. Бо коли нема чіткого плану, диявол тебе підкаже, дуже просто тобі скаже: та, сідай за комп'ютер, що ти ще будеш думати? Відкривай сторінки, давай, давай далі. І все, і весь вечір пішов, розумієте? І там гріх за гріхом іде ланцюжкова реакція. І тому це є дуже практична тема. Навернення, покаяння – це є один з ключових моментів нашого духовного життя. Є багато корисних тем, які маємо обговорювати, і будемо далі розважати і про спільноту, і так далі. Але зараз сконцентруємося на цьому, щоб кожен день відвертатися від гріха. Ми будемо робити помилки? Писання каже в книгі Приповідок, що праведник 7 разів впаде і встане. Вдумайтесь, праведником називається той, хто 7 разів впаде, і він праведник? Та? Якщо ти впав, це не означає, що ти вже не праведник. Але яка характеристика праведника? Що він хоч і впаде, але він відразу встане, він не лежить в тому гріхі, він не продовжує цей гріх. Він зробив, перепросив Бога, покаявся, заспокоївся і пішов далі. І ми можемо з тим боротися, бо ми маємо Святого Духа, ми маємо благодать Божу. Бо якщо б це було нам не під силу, то Господь би не просив нас це робити. Все, що Біблія просить, ми можемо робити. Ми можемо боротися з гріхом, ми можемо відвернутися від гріха і повернутися до Бога. Бо те, що робив ізраїльський народ, вони відверталися від Бога. І якщо прочитати трохи далі пророка Єремію, 3 розділ, там він ще більше пояснює, що людина втрачає, коли вона відвертається від Бога. І, наприклад, дивіться, як він каже. Коли людина грішить, коли ізраїльський народ грішив, Біблія використовує такий образ, що ізраїльський народ називається жінкою, а Бог називається чоловіком. І коли цей вибраний народ відвертався від Бога, він зраджував Богові з коханцями, тими ідолами, за якими він йшов, беручи приклад з інших народів. От, наприклад, в 20-му вірші він каже: але як жінка зраджує, так і ви зрадили мене. І він закликає: поверніться до мене, до Бога, який є чоловіком. Тобто наша душа є жінкою, а Ісус є чоловіком. Сам Ісус це каже. Чи постать, коли є жених з ним, Ісус називає себе женихом, ідучи за тими образами Старого Завіту. І це багато разів є і в пророка Амоса, і в інших пророків, що Бог це є і батько, і Бог це є люблячий чоловік, який опікується своєю жінкою. І коли душа відвертається від Бога, вона лишає того люблячого чоловіка і входить в гріх, і зраджує чоловікові з тими коханцями. ідучи за гріхом, ідучи за пристрастями. І Бог безнастанно напротязі всього Старого Завіту кличе цей ізраїльський народ. Поверніться до мене, дивіться, ви втратили джерело живої води, дивіться, що ви втрачаєте. Чим я завинив, що я зробив для вас, що ви відвернулися від мене? Чим ви мені відплатили, стільки добра я вам дав? Чому ви відвертаєтесь від мене? Йдете за гріхом, йдете за ідолами. І наші пристрасті, Новий Завіт теж каже, наприклад, наша зажерливість, тобто наше грошолюбство називається ідолопоклонством. Ми теж створюємо собі певних ідолів. І як той ізраїльський народ часом можемо зраджувати своєму люблячому чоловіку, вибирати собі якихось коханців, вибирати собі якийсь цей гріх, який нам до вподоби. Який ми настільки любимо, що не можемо відпустити цей гріх. Бо це є приємно. А тим самим ми ображаємо того Бога, який є цей люблячий батько, люблячий чоловік, який настільки піклується і опікується, і безнастанно кличе. Кличе, поверніться до мене. І ми з вами маємо Святого Духа, щоб безнастанно відвертатися від гріха і повертатися до того найкращого, люблячого Бога і Батька. Амінь. Слава Ісусу Христу!